Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сирияға кетті делінген кейбір адамдардың бала шағасы соғыс аймағынан шығарылып жатыр. Адвокат Айман Омарова Қазақстанда терроризм айыбы тағылған адамдардың әйелдері мен балаларының құқығы жиі бұзылады дейді. Ол Сириядан жеткізілген әрбір әйел бала шаға мен құзырлы органдарда психолог мамандарда жеке жұмыс жүргізіп, жазалаудан гөрі қоғамға бейімдеу шараларын жасау керек деп санайды. Адвокат еркінен емес жетелеумен Сирияға барғандарды зардап шегу ретінде таныған дұрыс дейді.
Осы экстремизм, терроризм істерінде құқықтар органдары көбінесе құқықтарын бұзады, шынын айту керек қой. Неге десеңіз, бізде терроризм деген қауіпсіздік комитеті сондай шаралар қолданып жатыр. Терроризмге қарсы, экстремизмге қарсы. Негізінде оны түсінуге болады бір жағынан. Бірақ екінші жағы ол жаңағы терроризмге негізінде қатысы жоқтар, ер азаматтардың артынан барған олардың әйелдері, семьяның мүшелері, балалары кішкентай, сол жерде туылған балалар бар, солардың құқықтарда бұзылып жатыр. Бірақ менің айтайын дегенім, менде бір сондай іс болған, күйеуі қазір отыр, жазасын өтеп. Бірақ әйелі балаларыменен Алматыда өмір сүріп жатыр. Ол әйел ешқандай іш нәрсеге қатынасы жоқ, бірақ оған да өте қиын. Немесеңіз жаңағы құқық органының қызметкерлері қайта-қайта келеді, жұмыс орнына келеді, сұрақтар қояды. Неге ана жұмыс істеп жатсың деп, өзінің жеке өміріне қатынасты заттардан сұрақ қойып, сондай құқықтарын бұзып жатыр негізінде. Бір жағынан оны шара деп ойласа да болады да, қайтадан Сирияға барып тағы да бір топтарға ілініп кетпес үшін. Бірақ екінші жағдан қарап отсаң, көбінесе әйелдерінің бәрі ондайға қатынасы жоқ болып шығып жатыр. Сол үшін мен ойымша ол әйелді тексеру керек, баласын тексеру керек. Негізіңіз балаларды үйретті ма жаңағыдай жиһад жасауды, тағы басқа нәрселерді үйретіп келуі мүмкін. Ода қауіп бар. Бірақ әр адамды тексеріп, істі талқылау керек. Нақты талқылап, сонан кейін жаңағыдай шешімдер шығару керек. Құқықтық норма жоқ ол жаңағыдай насильственный экстремизм деген. Құқықтық емес ол норма. Қазақша айтсам, қалай десем, мәжбүрлеу экстремизм деген, да? Ол негізінде жоқ. Бірақ өмірде ондай бар. Әйелдерді де негізінде балаларын да зардап шеккен деп ойласа болады сол экстремизмнің, терроризмнің кесірінен. Неге десеңіз, көбі алданып қалғандар да бар. Күйеуі айтады, сол жерде біз мұсылманбыз, біз осындай керемет өмір сүреміз деп алдап апарады. Ас көргені сол ойында күйеуі болғанның ойын, жаңа бала-шағасының әкесі болғанның ойын, олар оған қарсы сөйлегісі келмейді. Сол үшін әр жағдайды талқылау керек деп ойлаймын. Көбінесе ол ерген әйелдердің не жұмысы жоқ, үйде отырған әйелдер, еш нәрсені білмей, сондай ағымдар туралы еш нәрсе білмей, бір құдайға сендік деп жаңа бір күйеуіне сендік деп, да, сыйладық деп кете береді сөйтіп, ер беріп кете берген. Сосын оларды жазықсыз соттамаудың әрекетін жасау керек.
Адвокат әрбір жағдайды дербес қарастыру керектігін атап өтті.
Бұрын ондай жағдай көп болмаған. Келген кезде ол бірінші жаңа тексеру болды. Қауіпсіздік комитет тексеру керек. Неге десеңіз, кім біледі? Ол өзі қатысты ма? Балаларды мүмкін дайындалып қойды ма? Балаларды дайындау мүмкін ғой, сіз өзіңіз біліп атсыз, көріп атсыз. Соларды тексеріп өткеннен кейін олар менен жаңа психолог жұмыс істеу керек. Оларды жаңағыдай сол радикалдық ағымдарға қатынасты адамдармен араласуын шектеу керек. Сондай шаралар болу керек. Бірақ оны апарып абақтыға қамап, содан басталма керек әңгіме.
Сириядағы соғыс аймақтарынан құтқарылған қазақстандықтар туралы әлеуметтік желіде Шешенстан президенті Рамзан Қадыров бұған дейін де бірнеше рет айтқан. Ал 2014 жылы Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Ирак пен Сирияда өздерін ислам мемлекеті деп атайтын террорлық ұйымның құрамында 300-дей қазақстандықтың бар екенін, олардың тең жартысы әйелдер екенін мәлімдеген. Ислам мемлекетін Қазақстан тек 2015 жылы ғана террористік ұйым деп танып, тыйым салған сарапшылар Қазақстанның оны террористік топ деп ресми мойындауға асықпағанын жазған. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.